Hostem dopoledního radiožurnálu je herečka Jitka Smutná. Vítejte, dobrý den.
Dobré ráno.
Vy máte za sebou premiéru Čapkovy matky. Po dlouhé době se tahle ta hra objevila na divadelních prknech. Bylo to v pražském divadle Mana ve Vršovicích. Hrálo se to vlastně nedávno 5. února.
5. února.
Jaké to bylo?
No, je to nádherná hra. Bylo plný divadlo. Byli jsme všichni soustředění, včetně diváků, já a moje kolegové. Bylo to krásný, prostě byl to krásný velký zážitek pro mě.
Vy jste těch matek v té herecké kariéře sehrála poměrně hodně. Tohle to je takový matkovský vrchol?
No, já jsem se stejnou partou vlastně s režisérem Petrem Gáborem a s dramaturgní Věrou Maškovou kdysi udělala Zlomatku v divadle Řeznické, která se hrála 12 let. Bylo to krásných 12 let a teď jsme vstoupili do podobného tandemu teda s matkou. Ta hra je taky krásná, jsou to vlastně dva takový póly, Zlomatka a matka. Myslím, že bych řekla, že v každý mamince je kousek zlomatky a v každý zlomatce je kousek matky, který je hezký. Teď jde jenom na to, jak ty poměry smotat, jo. A tak se vlastně to snažím hrát.
Já myslím, že tohle neplatí jenom pro divadlo, ale samozřejmě i pro život.
Pro život, no.
Říká můj dnešní host, herečka Jitka Smutná, ale taky zpěvačka, taky kytaristka, interpretka, dáma, která chtěla být zvěrolékařkou, a to proto, že se nachomítla kdysi k tomu, jak slonovi trhali v zoo zub. Ale k tomu se určitě dneska dostaneme. Asi to nevíte, já jsem to také ještě nedávno nevěděl, ale Jitka Smutná je asi snad jediná česká herečka, kvůli které zahraniční štáb, když oni tolik stál, musel odložit natáčení jednoho velkofilmu, ve kterém vystupovalo na 2000 komparzistů a 70 zvířat. Můžete nám prosím povyprávět, co to vlastně bylo? Byl to film Úkryt v zoo herečky Niky Caro.
Ano.
Jak se to tak stalo?
Niky Caro, já mám pocit, že jsem byla pro ní nějaký talisman, protože já jsem byla první česká herečka, kterou ona tehdy, ten první den po příletu do České republiky kastovala a přijala, a který jsem se líbila. Ona okamžitě mi dala tu roli, která tam byla potřeba. A ten film měl dva štáby. Jeden točil se zvířatama, byl tam asi 70 divokých zvířat, protože jde o zničení zoologické zahrady a ty zvířata se rozprchnou po městě.
To, to byl příběh z druhé světové války,
ano,
z Varšavy.
Ano,
z Varšavy.
A nádherný. A pak tam bylo ještě 2000 komparzistů, to znamená lidi, kteří v tom městě žili, v tom getu a tak dále. Takže to měli naplánováno a já jsem nějak potřebovala buď hrát nebo zkoušet, přesně už nevím. Oni strašně jako mě chtěli a už jsme došli několikrát k tomu, že teda já jsem říkala, víte co, já mám divadlo, tak v tom nebudu v tom filmu. Nedá se nic dělat, už to uzavřete. A oni šli za ní, pokusili se jí to říct a ona okamžitě zvedla telefon, zavolala někam do Londýna k producentovi nějakému jinému, což mě úplně fascinovalo, pak ještě přes oceán dalšímu koproducentovi a ti rozhodli, že to musí přeplánovat a oni přeplánovali, prostě to mělo být za pár dnů a oni přeplánovali 2000 komparzistů a 70 divokých zvířat. Prostě na jiný den a já jsem v tom filmu hrála, byl to veliký zážitek, hrála jsem se slavnýma vlastně hercema, bylo to hezký a Niky Caro je báječná režisérka a ten příběh stál za to hlavně.
Tomu rozumím, ale teď mi řekněte, jak je člověku, když jde na plac v momentu a ví, že 2000 komparzistů nebude asi úplně rozradostěných z toho, že jim přeplánovali natáčení, kdy možná další realizátoři produkční a všichni jsou trochu nervózní z toho, že všechno je najednou jinak kvůli vám. Jak vám tam bylo?
Ne, u produkce to je běžná věc. Oni prostě dostali to příkaz, tak to udělali, těch 2000 komparzistů, ani ty divoká zvířata já jsem nepotkala, takže nevím, jak jim bylo. Já jsem měla jiný problém, já jsem to hrála v angličtině a ten problém byl, jak ta angličtina vlastně bude jakoby zvukově přijatelná pro moje kolegy cizí. Hrála tam Jessica Chastain, moji partnerku, s kterou jsem vedla dialog, světová hvězda, taková křehká, tichá, vlastně bych řekla introvertní herečka. A já jsem si říkala, na to jsem teda zvědavá, my máme hrát dvě ženy, které teda žijou. Já jsem byla její jaksi kuchařka nebo něco takového v té zoologické zahradě. A jak teda budeme spolu vycházet, když ta moje angličtina bude tak... A měla jsem, dneska je to báječný, že už jsou koučové, který vás naučí anglicky, a já jsem měla skvělou koučku John Washington, která prostě mě naučila prostě každý dechnutí, každý tón, každou kadenci toho hlasu, a já jak mám trochu hudební sluch, tak
no, trochu.
Mi to šlo.
Ale jste do toho filmu už jako někdo, kdo anglicky uměl, bylo potřeba jenom zdokonalit tedy mluvu?
Já nemluvím.
Ne?
Anglicky. Aha. Já rozumím dobře, celkem přečtu takový ty jednoduché věci na internetu, co jsou v angličtině, s tím problém nemám. Rozmluvím se nějakým způsobem, že teda jak rukama, nohama, ale nemluvím dobře. Ale já se to naučím a všecko si tam jazykově jakoby zjistím, úplně niance, naslouchám, hodně se připravuju, přitom se musí hodně člověk vlastně připravit.
Vy ráda střídáte velké scény, malé scény, točíte s tuzemskými štáby, těch zahraničních zkušeností asi bylo víc.
No, tak asi dřív to bylo úplně běžný, tak v 90. letech jsem točila s německýma, s francouzskýma produkcemi, takže jsem si trošku zvykla, a teď v poslední době se sem tam někdo ozve. Teď mě velmi mrzelo, že jsem nemohla točit, když jsem tam už byla nějakým způsobem přizvaná do toho projektu Krajíček Jojo, kde jsem měla sice malou roli, ale bývalo by mě to velmi těšilo, protože to byl krásný scénář a zaslouženě teďka na Oscarech uspěl.
A točil se tuším Žatci a v dalších lokacích v České republice.
Ano.
Jitka Smutná naším hostem. Herečka Jitka Smutná je hostem dopoledního radiožurnálu. Povídali jsme si o hraní, o českých, o zahraničních produkcích. Pojďme se teď vrátit k Čapkově matce. Ta role je nesmírně náročná a silná, ale znovu pojďme k té průpravě té druhé matky, zlomatky v divadle v Řeznické, kterou jste hrála poměrně, říkala jste 12 let? 12 let. Je to podle Mario Gelardiho, italského autora, a ta matka, když to jenom zjednoduším, se v podstatě stydí za svého homosexuálního syna a schovává ho před světem, nechce ho pustit z toho pokoje. V podstatě ta Čapková matka to má podobně, i když jinak. To zase nechce toho svého syna
tak
pustit.
Ta Zlomatka je tragikomedie, protože ta matka toho syna chce léčit. Jo, to je zajímavý, a samozřejmě dojde to až k tragickému okamžiku, kdy ona zabije jeho partnera, aby ho uchránila od té hrůzné homosexuality. Ale takže je to tragikomedie, tam jsou i chvíle, kdy se můžete usmát. Tady v té Čapkově matce jsme to hledali taky a musím říct, že se nám to, myslím, na pár místech podařilo, protože přece jen se i matka Čapková odehrává v rodině. A jak víte sám, v rodině je tragikomických situací spoustu. Takže tohle byl ten náš vklad spolu s režisérem, aby jsme to dokázali na nějakých chvílích aspoň lehounce odlehčit. Jinak je to velmi tragický příběh, ale hrajeme ho jako rodinný drama, nehrajeme ho jako výlučně velký drama, kde jsou velké emoce. Snažíme se argumentovat.
A vy jste v jednom rozhovoru kdysi řekla, že, budu to parafrázovat, že je dobré si ve všem najít nějaký humor v krizi, obrnit se humorem a také péčí o ty, které člověk má rád. To znamená, že i něco takového, stopa humoru se v té Čapkově matce opravdu dá najít, tak jak ji mám zafixovanou, tak
ano,
nemám pocit.
Ano, samozřejmě, no tak ona netrpí pořád, ona argumentuje, ona mluví s těmi, kdo už jsou mrtví, nebo posléze i s tím synem, který s těma synama, a argumentuje svýma názorama. A některý samozřejmě může říkat velmi ironicky, protože a v té ironii je taky skrytý nějaký humor, nebo v nepochopení najdete humor. Jsou věci, které ona vůbec na ně nemá jaksi obzor, ale není to hloupá žena teda. Rozhodně ne.
Pojďme si teď připomenout, jak zněla Čapkova matka někdy v polovině 50. let tady v našem rozhlasovém archivu, protože my tady máme alespoň závěr té hry, kde zazní to jedno klíčové slovo, o kterém s vámi za chvíli budu mluvit. V roli matky teď uslyšíme Otýlii Beníškovou a předchází samozřejmě hlasatelský hlas vysílání rádia, což byl nejen pro Čapka fenomén.
80 dětí bylo raněno, 19 dětí postříleno, 35 dětí bylo výbuchem roztrháno.
Co říkáš, děti? Co pak někdo zabíjí děti?
Borko, Borko, kde to jenom je, kde to je?
Děti, malé, usmrkané děti. Tony, vezmi si pušku. Jdi.
Tak gongem to skončilo. Slyšela jste to někdy v tomhle podání?
Ne, děkuju vám velmi, nikdy jsem to neslyšela. No, je to velký zásah pro mě, protože já jsem si ten patos ještě představovala menší. Já jsem věděla, že to bude patetický, protože ten herecký způsob byl v té době jiný. A ještě to je rozhlasová inscenace.
To je tady v podstatě divadelní text, načtený ale v rozhlase.
Ano, no, ano, ano, tak, ano, jo, jasně, jo. Ona to hrála i v Národním divadle Otýlie Beníškova, ale neslyšela jsem to nikdy, tak mě to velmi zasáhlo. No, tak my takhle patetický nejsme a samozřejmě i Čapkův text prošel jako úpravou, takže jsme se vyhli těm místům, který by z dnešního pohledu byly buď směšný nebo příliš, a snažíme se to uhrát jaksi tváří, pocitem. No, určitě neříkáme Tony, vezmi si pušku a jdi, když se to dá zahrát, že jo? Věci, které se dají zahrát, zahrajeme, ale nemusíme je vyslovovat.
Říká můj dnešní host, herečka Jitka Smutná. Herečka Jitka Smutná, hostem Radiožurnálu, povídáme si nejenom o Čapkově matce, kterou stvárnila teď v premiéře v Pražském divadle Mana. Předpokládám, že další reprízy se chystají na kdy?
Na 20. února a 1. března.
Já jsem pochopil, tak jak jste o té Čapkově matce mluvila, že to není ta matka, tak jak ji mám zafixovanou někdy z dětství, jinožství, kdy jsem viděl tu hru, ve které jsem se krčil a říkal jsem si, ti lidé mluví trochu jinak, než bych mluvil. Vy jste taková civilnější matka,
ano,
i v té Čapkově roli.
Ano, naprosto.
Takže můžeme se přijít podívat do Many na to, jak to vypadá. Ale pojďme teď ještě k té vaší zkušenosti, kterou jste v průběhu života sbírala, tak abyste jako ta matka budoucí herecká a nejen herecká znala i ten pohled z té mužské strany, protože vy jste vyrůstala se třemi bratry. Mm-hmm. Byli to bratři ochránci, nebo jim sestřička byla spíše na obtíž?
Ne, bratři byli vzorem mým, ale oni sami mě vychovávali, řekla bych, dost jakoby tvrdým způsobem. Oni třeba seděli u nás v Nuslích na schodě před barákem a já jsem běhala na čas okolo bloku, jo. Jako měřili mi čas, trénovali mě, vedli mě k nějaký odvaze. Když jsem měla nepořádek doma, tak panenka letěla na lustr a já jsem si vysoko na skříň, že jo. A já jsem potupně musela někoho požádat, aby mi potom sundal, když se někde válela a tak dále. No, měli jsme maličkej byt, takže tam pořádek musel být velký.
A bratři měli pořádek, tak aby vám šli vzorem, nebo ne?
Bratři museli mít taky pořádek, no měli, určitě.
Jedním z těch bratrů, vlastně oni bratři postupně odcházeli. Dva bratři, dvojčata, ti odcházeli studovat na vojenskou školu.
Ano.
Pak odešel Vladimír Smutný, kameraman, do Košic zakládat televizní studio. Takže ti bratři najednou odcházeli tak, jako odcházejí ty děti té mámy.
Ale zase na druhé straně, já jsem potom s nima intenzivně vyrůstala, když jsem dorůstala do puberty, protože oni se zase vrátili, zvlášť teda Vladimír a Eda, a studovali civil vysoké školy, Vladimír FAMU a Eda ČVUT, byl to počítačový jako konstruktér, potom vlastně velmi slavný v té době v České republice, a posléze teda. A tehdy já jsem s nima sdílela jeden psací stůl v našem malém bytě.
Vladimír Smutný, kameraman, pojďme k nabarvenému ptáčeti a vůbec k jeho kameramanství, které je obecně velmi ceněné. Kdy tak Vladimír Smutný začal tušit, nebo kdy vy jste viděli, že tíhne k tomu, co dělá?
Tak doma? Táta byl vyučený fotograf, strejda byl vyučený fotograf, teta měla fotoateliér v Hodoníně, ta rodina tím byla úplně prostoupená, samozřejmě všichni jsme fotografovali, ale Vláďa tomu propadl už tak ve 12 letech a ta koupelna byla pořád jako obsazená, prostě, protože tam ležely ty zvětšovací misky a tvoří se ten zázrak. Já jsem napsala nějakou písničku Černobílý svět, o tomhletom období taky zpívám.
Viděla jste nabarvené ptáče, předpokládám, že...
Viděla jsem a měla jsem krásný pocit, krásný zážitek. Mně se tak po 10 minutách rozmlžily ty oči, takže já moc nevím, jak ten Vláďa to natočil. Teda vím, samozřejmě, že vím, ale já jsem se na to nesoustředila. Já jsem se prostě napojila na to dítě. A šla jsem s ním tím světem. Snažila jsem se na to koukat jakoby jeho očima. A to mi ten film hrozně umožnil. A takže mě vlastně jsem prožívala to, co on. On jakoby ztratil nějakou mimiku. On byl pořád ten pozorovatel a pozorný chlapec, který v každém případě, v každé chvíli může přijít do život. V každé chvíli může být zraněn nějak. A postupně samozřejmě malinko tvrdne.
Posloucháte Radiožurnál, posloucháte Jitku Smutnou. Témat je mnoho. My jsme tady na začátku zmínili Čapkovou matku a pojďme se k ní ještě vrátit, protože je to aktuální hra, ve které vy hrajete v divadle Mana. Ta hra končí jedním slovem, ve kterém musí být všechno. To slovo jdi. Matka sundá tu pušku, dá jí Tonymu synovi a posílá ho do války jako svého posledního žijícího syna. Jak tak herec může natrénovat to jedno jediné slovo, které ještě je jdi, aby v něm bylo úplně všechno?
Já vás asi zklamu. My to slovo tam nemáme. Já si nemyslím, že matka může v situaci, v které se ocitá na konci, to znamená na konci té hry by poslala někam na smrt nebo do velké války nejmladšího syna, tomu klukovi je 18. To je prostě čerstvě dospělý člověk. A já myslím, že už nemá slova. Že pokud ho pošle, tak je 1000 gest, pohledů, vyjádření nějakého souhlasu.
Netřeba říkat.
Netřeba říkat.
Byť to doposud
ve všech... Ani to není možný vyslovit.
Tak před chvíli jsme to slyšeli, pravda, to byla inscenace z roku 1955 a vlastně podle toho to taky asi znělo. Víte, my jsme tady slyšeli od herců různé jejich herecké zlesny. Je pravda, že většinou je to o tom, že vypadne text. To je takový standard. Někdy to bylo o tom, že nejde roztáhnout nebo vytáhnout opona, případně potom, že najednou v publiku jsou sami Asiaté a evidentně nerozumí. Vy máte taky svůj herecký sen. Já jsem o něm četl, on vlastně končí happy endem, ale prosím, řekněte to, protože to je něco unikátní.
No prostě nevím, jak ta hra pokračuje, je to většinou, to bývá nějaký klasický text Romeo a Julie, si představte, že nevíte vůbec, co ty lidi budou v té hře potkávat, jaký je ten příběh, kdo koho miluje, kdo koho nemiluje. Teď to nevíte, před tím představením hledáte ten text, nenacházíte ho, to je pořád ještě běžný. Pak musíte na to jeviště, jdete na to jeviště a něco řeknete a snažíte se bystře orientovat, abyste se pochopila, co vlastně se od vás očekává v tom příběhu, kam se může vyvíjet, pak to zjistíte, je to nádherný, začnete si hrát, začnete si o sobě trošku pyšně myslet, snad, že jste na chvilku dobrý. A pak zjistíte, že celou dobu, co na tom jevišti jste, jste hrál zadkem k divákům. Že hrajete v obráceně do té zadní stěny a za váma teda sedí to publikum. A teď to ta hamba a ten stud, který se dostaví, je prostě vede k probuzení. No. To je větší hruze než cokoliv jiného, ale možná to souvisí s tím, že já jsem takový dobře orientovaný introvert.
To je zvláštní, protože vy krom toho, že hrajete divadlo, tak taky jezdíte koncertovat. Vystupujete sama s kytarou a dokonce jsem někde četl, že jste dlouho nechtěla nahrát písničky na desku, protože vás prostě baví hrát jenom živě.
To pořád trvá.
To pořád trvá.
Pořád, já vždycky říkám, když se mě někdo zeptá, jestli mám desku, tak já říkám, mě, Jitku Smutnou jako zpěvačku a autorku písní můžete mít jenom živě.
A kdy například?
Tak 17. března v divadle na Dobežce a 24. to je zajímavý, března, 24. března v divadle Mana právě ve Vršovicích, kde hrajou charitativní koncert pro psychoterapeutické centrum Gaudio, jehož jsem patronem. Už je to druhý koncert, jeden byl v Ungeltu a oni mají zvláštní zaměření, kromě běžné terapie dělají taky psychoterapii pro lidi nebo pro přátele nebo pro zdravotníky, kteří jsou obklopeni onkologickou chorobou, tedy jakkoliv. A musím říct, že pro ně jsou ty peníze opravdu dobře investované za ty lístky.
Říká Jitka Smutná. Herečka Jitka Smutná, naším hostem před chvílí jsme připomněli také, že je patronkou terapeutického centra Gaudium. Už,
Gaudia.
Pardon, Gaudia, tak je to správně, Gaudia. Také jsme tady připomněli vaši historku se slonem, kterému trhali zuby a to byl moment, který vás ovlivnil natolik, že jste chtěla být toho zvěrolékařkou.
No. Já jsem, tatínek mě vodil strašně často do zoo a jednou jsem tam přišla a ten Petr, ten slon, kterýho jsem znala a milovala, stála jsem hodiny před ním, tak neměl zub. A mě sdělili, že mu museli vytrhnout kel, protože ho měl zkažený a od té doby chodím ráda k zubaři.
Jak naučit děti čistit zubky pořádně. No. Zmínila jste tatínka. Vy jste s ním trávila hodně času debatami o politice, třeba i o roku 68, pardon, on vás přivedl potom k tomu zájmu o to obecné dění, hodně jste s ním diskutovala. I když rodiče byli tedy rozvedení, ale když máte za sebou tuhle zkušenost, není třeba čas vstoupit aktivně do politiky?
Já jsem tu možnost měla v 90. roce, těsně potom, jak se kooptovali poslanci do tehdejšího Národního shromáždění. Nevyužila jsem ji, říkala jsem si, ševče, drž se svého kopita, ale rozhodně aktivismus nevylučuju v žádném případě. Pokud mohu ovlivnit směřování téhle země, tak bych demokratickou a tu část spravedlnosti a morálky a otevřené společnosti, nikoli v konzervativní společnosti, velmi vítala.
Jak se vám tužuje? Ptám se teď v souvislosti s tím, že vy jste na ty koncerty, o vás se tradovalo, že jezdíte vlakem s kytarou na zádech. Jezdíte pořád ještě takhle s lidmi vlakem nebo už raději?
Ne, já mám teďka kapelu takovou, takže už se s ní nedá jezdit vlakem, musím jezdit autem, ale jinak jsem neměla nikdy žádný problém a já jsem hrozně ráda jakosi v okruhu lidí, kteří nemají s divadlem vůbec nic společného. Protože logicky řečeno, já o nich to divadlo chci hrát. Já nechci hrát divadlo o hercích. Já chci hrát divadlo o běžné populaci. A taky musím znát.
Možná i proto se nebráníte tomu dělat tradiční hry netradičně, o čem svědčí i pojetí Čapkovy matky. Děkujeme za návštěvu. Hostem Radiožurnálu byla herečka Jitka Smutná. Ať se vám daří. Naschledanou.
Děkuju.